бачила її тим, що демократичні сили не в стані об'єднатися.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Комісар по знішніх сувязях і європейській політиці добросусідства Беніта Феррера Вальднер осудила арешт і присуд у дочиненні до Андрея Кіма, так само інших активістів, що прийняли удел у мирних демонстраціях предпримальників у Мінську. Цитую, «Я рашуче не згаджаюся з такими політично мотивованими арештами, що цілком суперечить основним коштовностям свободи волі виявлення і сходів, які складають істотну частку демократії, поваги до правов чоловіка і вершенства закону». Я закликаю до неоткладного і безумовного визволення усіх тих, що були арештовані під час мирних демонстрацій, так само, як і усіх інших політичних зняволених, говориться у заяві Беніта Феррера Вальднер. Ну, а сьогодні у суді Московського району Мінську протягувався суд над лідером предпримальника у Звіцебську Сергієм Парсюкевичем. Його винуватять у збитті охоронника тюрми на Окрестіна. У своїм заключним слові Парсюкевич поклявся здоров'ям своєї сім'ї, що він нікого не збивав. Він стверджає, що це його збивали і душили у тюрмі. За судовим процесом сочить наш кореспондент Олег Розділович.
И только что закончился, фактично закончился процесс над Сергеем Просюкевичем, витебским предпринимальником, якому погрожає 6 годов зняволення за збиття міліціанта Олександра Дулуба. Только что суддя Владимир Авдієнко, вислухавши обидва боки, сперечки закончилися, вислухавши останнє слово Сергія Просюкевича, сійшов на підготовку присуду. До цього прокурор Сергій Кунаш запросив 3 роки для Сергія Просюкевича, сказавши, що вина його зазнана і є смягчаюча його вину обставини, але він винуватий. А адвокат Вера Стромковская запотребовала цалком оправдать предпринимальника, покольки, на ее погляд, нема ни мотиву, ни доказа у его вины. Сам Сергей Просюкевич в опошнем слове так с этого и писал, что мотиву нема никакого. Он сказал, что это идиотизм лечить, что я был милициант, майор Министерства внутренних справ на пенсии. Быцем бы он не разумел, что у тюрьмы на окрестине нельзя учинять некие бойки. Он все это добро разумел. Один раз он признал, что когда милициант Длуб почав його збивати, і він сказав так, я спочатку боронив свій гонор, а потім боронив своє життя, бо фактично йшла про заховання життя, його почали душити, а він хворий на астму, він починав задихатися. І тоді, коли раз він кричав у коридори, допоможіть, рятуйте. Свідки, які сьогодні виступили у сесії, фактично засвідчили те, що казав Сергій Просюкевич відносно події у камери. Бо сам момент непосредственно збиття предпринимальника, он никим не засвечивал, при этом не присутничал. Але початок инциденту, то, что у камеры отбилося, это засвечили светки вожаков, Павел Виноградов и Лесь Толстыка. И они все сказали, что недавно Александр Дулуб почав бой, ударил Просюкевича ногой по ногах, потом на него кричал и вывел с камеры. Далее вот отбывался этот инцидент. Тут стоит предпринимальник Олесь Макаев, який присутствовал на процессе. Я попрошу его выказаться относно того, что он бачил на процессе.
По-перше, это справа, як и справа по 10 обвинуваченных за митинги предпринимальников, цілком сфабриковано владами, как покарать о самих активных, которые вызначились это сейчас этой акции, митингу. То есть Сергей Парсюкевич это один из лидеров предпринимальников, которые лидерские здольности 10-го, и он повел с мегафоном на администрацию президента людей. Андрей Ким вывесил стяг 10-го на площади Незалежности. И вот эти люди, самых яскравых этих, которые все показали на этом митингу, влада решила показально наказать. Сьогодні і адвокат казала, що агрэтым судовым рашэннем судзіць і міжнародная супольнасць. І нам трэба выконваць Конституцію незалежных судоў. І ад гэтага судового рашэння будзе зелёны свет ціне дэмакратыі Беларусі. На сам рэчы, это так і ёсць.
Лічыць Алесь Макаяў. Ну а зараз дамо слова адвакатцы Сергія Парсюкевіча Веры Стромковскай.
Я лічу у обставинах усёй гэтай справы павінна быць разлежана, што менавіта адбылося ў гэтай комнаце, калі Парсюкевіч і Дулуб засталіся адзін на адзін. І менавіта гэта павінна быць высветлена ў крымінальнай справе, таму што тыя правы, тыя гарантыі правоў, якія нам прадугледжаны Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь, гарантуюць усім нам магчымасць бараніць нашу гонар і годнасць, нават і ў тых мясцінах, якія з'яўляюцца мясцінамі пазбаўлення волі. Я лічу, што срок, які запрасіў, тэрмін пазбаўлення волі, які запрасіў прокурор, ён вельмі жорсткі, ён не адпавідае рэчаіснасці, ён не адпавідае матэрыялам справы, таму што адбылося.
Я нагадаю, што прокурор запрасіў для Сергія Парсюкевіча 3 гады зняволення. Ну а судовае рашэнне павінна быць абвешчана неўзабаве, сачыце за нашымі выпускамі навінаў. З людзьмі, якія прыйшлі ў будынак суду, дзе адбываецца працэс, размаўляла Галіна Бакунчык.
Падтрымаць Сергія Парсюкевіча прыйшлі прадпрымальнікі, палітыкі, праваабаронцы, аднадумцы і сябры.
Назавіце, класачка, што вы думаеце пра сам працэс і пра то, што адбываецца?
Шулков Юрій.
Прадпрымальнік.
Да, прадпрымальнік. Знаю его давно, ещё, когда он работал в органах милиции, поэтому политическое дело. Запугать, применить репрессии и поодиночке всех задушить.
Что вы думаете про процесс?
Парсюкевич, мы хотим морально поддержать Сергея. Мы с ним хорошо знакомы и надеемся, что нам не придется надолго с ним расставаться. И все вопросы, которые сегодня возникли у многих, в том числе и у нас, очень надеемся, что скоро эти вопросы все будут сняты.
Ясно, что справа сфабрикована. Ясно, что это помство за 10-го, за то, что он с мегафоном повел на администрацию. И ясно, что вот эта справа, попытка вот улады отпомстить наибольше активным предпринимальникам, которые могут взять бремя лидерства в критичный момент за оборону своих прав. И ясно, что это судилище, а не суд.
Сярод прысутных на судзе была і Таццяна Свярынец, маці вядомага палітыка Павла Свярынца. Вось як яна пракаментавала справу Сергія Парсюкевіча.
Творыцца беззаконне. Што над Сергеем Парсюкевічам? Я яго вельмі добра ведаю. Мы цесна супрацоўнічаем, бо мы ўсе разам у руху за свабоду. Ён актыўны, ён вельмі разумны, адукаваны чалавек. Дарэчы, ён сам маёр міліцыі ў мінулым, але па стане здароўя сышоў з гэтай працы. І ён добра ведае законы, ніколі ён не будзе іх парушаць. Льюць яд у рот гэтаму грамадству. Хто паслухмяна адкрывае рот, а хто сціскае зубы і не хоча гэтую атруту піць. Дарэчы, я сама ў стане суду знаходжуся, бо мяне звольнілі год таму з працы, і зараз справа разглядаецца ўжо другі раз у Верховным судзе. Ось зараз чакаю, што яны ў гэты раз адкажуць, бо ў Кіеве Бузіна, ў агароді дзядзька, і гэта ўсе нашыя суды.
Сярод прысутных на судзе была і Таццяна Свярынец. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз слова нашаму слухачу.
Вот интересная ситуация складывается у нас с правосудием. Сегодня молодых людей осудили на разные сроки за то, что они якобы препятствовали движению транспорта. Любопытно было бы послушать мнение водителей, которые стоят в пробках, когда Лукашенко со своей свитой проезжает на работу и с работы. 2 раза в день, как минимум. Каждый день. Вот так вот.
Гэта і іншыя званкі на свабоду ў нашым падрабязным аглядзе хвілінаў праз 15. Актывістку незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Маўлюду Атакулаву пакінулі вучыцца ў Беларускім дзяржаўным эканамічным універсітэце. Раней дзяўчыне пагражалі адлічэннем з вучобы, бо яна затрымлівалася ў часе палітычных акцыяў і адбывала арышты. Перадае Любоў Лунёва.
Маўлюда Атакулава апавяла свабодзе, што студэнтаў, якія падпісаліся пад заявай у яе падтрымку, па адным выклікаюць у дэканаты універсітэту. Нагадаем, 16 студзеня спецназаўцы затрымалі Маўлюду за спробу правесці акцыю салідарнасці з Артурам Фінкевічам. У яе заплечніку знайшлі партрэты маладафронтаўца, які тады яшчэ быў у турме. Дзяўчыну абвінавацілі ў дробным хуліганстве і арыштавалі на 10 сутак. 25 сакавіка яе зноў затрымалі за ўдзел у святкаванні Дня волі і арыштавалі на 15 сутак. Калі Маўлюда прыйшла на вучобу, стараста групы паведаміла, што яе прасілі падлічыць усе пропускі заняткаў. Суткі арышту палічылі як пропускі з непаважнай прычыны. Дзяўчыну папярэдзілі, што яе, хутчэй за ўсё, адлічаць з вучобы. Але учора, 22 красавіка, калі зачытвалі прысуды моладзевым актывістам у судзе цэнтральнага раёну, Маўлюду запрасілі ў рэктарат. Рэктар Уладзімір Шымаў паведаміў студэнцы, што яна будзе вучыцца далей. Але папярэдзіў, што ў выпадку, калі яе яшчэ затрымаюць, то яе прозвішча адразу выкрасляць са спісу студэнтаў, гаворыць Маўлюда Атакулава.
Некоторых студентов выкликаются деканаты и запытываются на вас, что вы ставите там свои подписи. Мы же попереджували вас, как бы не лезли в политику. При разговоре с ректором, он мне показывал раздруковки с тем ли сайта «Радио Свобода» и попереджувал, как я больше не поведомляла ничего журналистам. Поэтому я думаю, что это сотруды его, например, наполохало, ведь это мне розголос и, видать, той досвід, який я натримав при виключенні Тані Хоми.
Антона Койпіша, якого суд покарав штрафом у кримінальній справі розпочати супроць молодівих активістів поводля подій у 10 студзеня, адлічили з 4 курсу механіко-математичного факультету БДУ. І он оповів, що гэта зробили на другий ж день, після того, як йому надали статус обвинуваченого, ще під час слідства.
Я на допиті у слідчому комітеті роблюся обвинувачуємим, а уже 5-го мені адлічують кончатково. Причому ось ці два дні, це незвичайно худкий термін по мерках університету.
Адлічений студент Антон Койпіш. Ці мають право білоруські студенти удільничати у політичній діяльності? З гетим питанням наш кореспондент Аліс Дашинський звертався до Аміна Коу у Мєнську.
Это их право, яны грамадзяне такія ж, як і ўсе астатнія. І наколькі я ведаю, гэта не забаронена дзеючым законодавствам, не канстытуцыяй.
Молодёжь всегда должна реагировать на все положительные, отрицательные события, которые происходят у нас в республике. Они очень болезненно воспринимают любые события и более активны.
Наверное, могут участвовать на своём уровне. То, что это та молодёжь, которая в последующем, сознательно в своём возрасте, уже должна будет участвовать не как студенты, а как взрослые, зрелые люди в политической деятельности.
Конечно, почему бы нет, если хотят. Потому что это право каждого человека заниматься тем, что он хочет, в том числе политикой. Я бы сказал, что они не то, что имеют право, но даже должны заниматься.
Ну что за питание? Каждый имеет право заниматься политической деятельностью, коли он этого хочет. Я лишь. Не имеет значения студент, пенсионер.
Я думаю, имеет право. Они должны участвовать в общественной жизни. Ну не только учиться. Они должны развиваться не только умственно, там, но и, по крайней мере, зная политику, они, я думаю, могут расширять свой кругозор, по крайней мере.
Считаю, что это уже не дети, ну вполне как бы уже состоявшиеся люди, которые могут влиять как-то на политику.
Почему бы нет? Они имеют свое мнение, свои рассуждения. Молодые люди должны обязательно участвовать в ней.
Они же так само и удельничают.
Молодые погляды, они меньше консервативные.
Ну, в нашей стране ничего с собой нарабить нельзя.
Удельничать треба, конечно.
Такие отказы мы почули у Менску. А зараз я нагадаю основные темы дня. Прокурор Сергій Кунаш запатрабував 3 роки турми для предпринимальника Сергія Парсюкевича. Його винуватять у нападі на міліціянта. Парсюкевич стверджає, що це його збивали у зняволенні. Держдепартамент США закликає неоткладно визволити Андрея Кіма. Представник американського посольства у Мінську назвав Кіма новим політичним зняволеним. МЗС Білорусі знову запатрабував скоротити штат посольства США. Студентка Маулюда Атакулова, якая вучиться у економічному університеті, отримала апошнє попередження. При наступному затриманні у часі політичних акцій вона буде відлічена. Супрацовники міліції зі старих дорог приїхали у Мінськ, аб затримати В'ячеслава Сівчика. Сівчик зв'язує гэта со своїм уделом у відкритті пам'ятного крижа у вёсці Дражна, де мирные жыхары загинули от рук партизанов. У Гомелі судять удельников экскурсии, присвеченной 90-м годкам Белорусской Народной Республики. 30 сем'яў до 15 травня повинны покинуть интернат Крычаўскага заводу гумовых вырабов, у яким многие жили шмат годов. Коли яны гэтага не зробят доброахвотно, их выселять промусово праз суд. Формально людей выселяют на той подставе, что яны звольнилися, не отпрацававши на заводе 10 годов. Насильники интернату спосылаются на то, что звольняются с причины низких заробков.
Про выселение людей поведомила корреспонденту «Свободы» былая работница завода Татьяна Лацкевич. Поводле ейных слов, яна отпрацавала на заводе 9 годов и звольнилася с причиной проблем со здоровьем. Не могла працавать с клеем.
Мы работали на резиновом заводе, уволились. Нам директор писал уведомительные письма. Должны до 15 мая выселить из общежития 37. И не выселим, сейчас будем выселены с судом. Здесь мы на улице. Получается, бомжи мы. Никто не предупреждал. У нас выселяют. Вот только пришли письма. Мои родители из традиционной зоны. Чериковский район. Мне некуда пойти, некому даже у Кричеве вот прописаться.
На заводе подтвердили, что выселяют людей.
Здесь идет вопрос о выселении тех, которые проработали менее 10 лет. Они подлежат выселению. Добровольно они выселяют.
кидаться не собираются.
Поведомили у юридичном отделе заводу. Комендант интернату поведомила свободе, что людей выселяют, бо на предприемстве не хапая работников.
Сейчас у нас очень трудное положение. Мы являемся убыточными. Вот зарплаты у нас по плечу, они небольшие. Не хватает рабочих. Набирать иногородних рабочих на завод. Им надо предоставить место жительства. Решили, чтобы работники, которые не работают на заводе, освободили жилье.
Крышевский журналист Сергей Няровный меркуя, коли б у людей была махчимость набыть себе житло у Крышеве, то и выселения не было б.
Будуется жилья вельми мало, а придбать жилье могут вельми мало людей. Двухпокоевки приблизно коля 25 тысяч коштует у Крышеве. Заработать такие гроши и на таких заводах, как завод Гумох, вырабов не махчимо. Жаль, конечно, людей, которые опынулись в этих умовах, тяжко допомогши.
Что до семьи, якія падлягаюць высяленню, то яны і направду не ведаюць, што ім рабіць. Кажуць, застануцца ў інтэрнаце. Няхай выносяць, нам няма куды ісці.
Гомельскага пенсіянера Уладзіміра Няпомнішчага сёння асудзілі на 15 сутак зняволення. Так вырашыў суд Навабілецкага району Гомеля, дзе сёння працягваліся слуханні ў адміністрацыйнай справе супраць удзельнікаў экскурсіі, прысвечанай 90-м угодкам Беларускай Народнай Рэспублікі. Роўна месяц таму, 23 сакавіка, каля 20 чалавек з чырвонымі і белымі паветранымі балёнікамі прайшлі па месцах, звязаных з дзейнасцю міністра БНР Палуты Бодуновай. На 8 экскурсантаў супрацоўнікі міліцыі склалі пратаколы і абвінавацілі іх у парушэнні парадку правядзення масавых акцыяў. Старшыня Гомельскай гарадской філіі аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэй Толчын, які прысутнічаў на судзе, сказаў нашаму радыю, што такіх судоў ён яшчэ ніколі не бачыў.
Там самая цікавая фраза была у суддзі. Два белых шара і красны паліток, хорошка Арсанёў, як вырас з палітычных поглядаў. Ён такі сказаў.
Суддзя Олег Харушка раней пакараў арыштамі Святаслава Шапавалава і Александра Процку на 10 і 7 сутак адпаведна. Іншым удзельнікам экскурсіі прызначаныя штрафы. Суду чакаюць яшчэ два удзельнікі экскурсіі Сергей Трыфанаў і Марыя Тульжанкова.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг. Сёння першы пасол ЗША ў Беларусі Дэвід Суорц адказваў на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды». У цяперашні момант Дэвід Суорц адзін з выканаўчых дырэктараў Цэнтру беларускіх даследаванняў, які недаўна быў адкрыты ў паўднёва-заходнім універсітэце ў штаце Канзас. Сярод пытанняў, якія задавалі Дэвіду Суорцу наведнікі нашага сайту, і такое. Хто з цяперашніх кандыдатаў у прэзідэнты ЗША, Клінтон, Маккенці, Алабама, будзе больш рашучы ў дачыненні да рэжыму Лукашэнкі? Адказ на гэтае і іншыя пытанні слухайце ў нашай праграме «Хвілінаў праз 25». Сёння супрацоўнікі міліцыі затрымалі Вячаслава Сіўчыка каля Маскоўскага раённага суду Менску. Яго пасадзілі ў аўтамабіль і ў суправаджэнні яшчэ трох аўтамабіляў павезлі ў старыя дарогі. З падрабязнасцямі Ганна Соус.
Паводле словаў палітыка, яго затрымалі супрацоўнікі міліцыі са старых дарог, куды ён павінен быў з'явіцца сёння о 9 раніцы. Аднак Вячаслаў Сіўчык палічыў выклік незаконным і выконваць адмовіўся, бо яму не паведамілі ў сувязі з чым выклікаюць. Старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры, мемарыяльнае аддзяленне якога ўзначальвае Сіўчык, Антон Астаповіч паведаміў Белапан, што гэты інцыдэнт можа быць звязаны з усталяваннем 19 красавіка мемарыяльнага крыжа ў вёсцы Дражна Старадарожскага раёну памяць аб мірных жыхарах, знішчаных партызанамі 15 красавіка 1943 году. Шасціканечны крыж святой Фрасені Полацкай, нябеснай заступніцы Беларусі, усталяваны побач з каталіцкімі могілкамі вёскі, частка якой была спалена, а многія жыхары забіты альбо спаленыя партызанамі ў сваіх дамах. У цырымоніі адкрыцця знака ўдзельнічалі больш за 30 чалавек, у тым ліку жыхары вёскі і сведкі трагедыі. Перад пачаткам усталявання крыжа да могілак пад'ехалі прадстаўнікі мясцовай улады, у тым ліку спецслужбаў, міліцыі, ідэалагічнага аддзелу Старадарожскага райвыканкаму, які спрабавалі перашкодзіць усталяванню знака. Аднак цырымонія яго адкрыцця ўсё ж адбылася.
І поводле апошній інформації, у старих дорогах на В'ячеслава Сівчика склали протокол за удзел у недозволеній акції. Як паведамі у «Свабодзе» В'ячеслав Сівчик, у протоколі ён пазначыў, што не прызнае сябе парушальнікам закону аб масавых мерапрыемствах, бо усталяванне крыжоў на месцах гібелі людзей – гэта хрысціянская традыцыя. Ці можна параўнаць злачынствы камунізму і злачынствы фашызму? Дебаты на гэтую тэму працягваюцца ў Еўрапарламенце. З падрабязнасцямі Вольга Караткевіч.
У часе абмеркавання адны члены Еўрапарламенту настойвалі, што ацэнка камунізму, хаця б у яго сталінскім праяўленні, злачынствамі супраць чалавечнасці, запатрабуе доўгатэрміновага працэсу дзеля гістарычнай справядлівасці. Іншыя разглядаюць пытанне перагляду гісторыі як папулісткую мэту. Ці можна камунізм параўнаць з нацызмам? Ці памяць аб камунізме заслугоўвае такой жа адназначнай ацэнкі, як і нацызм? І гэтае пытанне акурат для тых еўрапейцаў, якія не вызначаныя паміж так званай старой Еўропай і новымі сябрамі Еўразвязу. Большыня старых чальцоў не бачыць неабходнасці гістарычнага перагляду. Савецкі Саюз уваходзіў у альянс дзеля знішчэння нацысцкай Нямеччыны. Камуністычныя партыі існуюць дагэтуль. Сярод аргументаў была і цытата цяперашняга нацыянальнага лідара Расіі Уладзіміра Пуціна, які назваў распад Савецкага Саюзу галоўнай палітычнай катастрофай 20-га стагоддзя. Тыя, хто асуджае камунізм у злачынствах супраць чалавечнасці, апынуліся ў эпіцэнтры ўвагі дыскусіі. Супраць выступіў, напрыклад, Ян Марыя Віерсма, дацкі сацыяліст і вядучы фігура сацыялістычнай групы ў Еўразвязі.
Гэта так часта, калі розныя падыходы могуць выклікаць розныя погляды, розныя шляхі разумення рэчаў і часам ксенафобію і нацыяналізм. Гэта надзвычай небяспечна для Еўропы, якая характарызуецца шматграннасцю, якая ўключае этнічную шматграннасць. Няма простых адказаў на складаныя гістарычныя пытанні. Давайте не пераацэньваць гэтага, бо вельмі часта людзі маюць папулісткую інтэрпрэтацыю гісторыі.
Ян Віерсма, цытату з якога вы чулі, у свой час быў кіраўніком рабочай групы па Беларусі Еўрапарламенту. У часе панядзелкавых дэбатаў дэпутаты з Польшчы, Літвы, Чэшскай Рэспублікі, Эстоніі ды іншых краін настойліва і эмацыйна гаварылі аб камуністычным мінулым іх краін. Яны настойвалі на тым, што масавы пераслед і катаванні апазіцыянераў, дэпартацыі грамадзян з іх зямлі – гэта павінна быць прызнана як праблема агульнаеўрапейскай гісторыі. Эстонскі дэпутат Туны Келам, дэпутат ад кансерватараў, заклікаў да маральнай і палітычнай ацэнкі спадчыны камуністычных рэжымаў, гэтак сама як і ацэнкі нацызму.
Я крыху расчараваны заявай Еўракамісіі, якая палягае ў тым, што ацэнка камуністычнага таталітарызму – гэта ўнутранае пытанне канкрэтнай краіны. Я баюся, што тут будуць паглыбляцца двайныя стандарты, таму што фашызм і нацызм не разглядаецца ў якасці ўнутранай справы кожнай краіны сябра Еўразвязу. Кожная праява неанацызму або расізму разглядаецца як прамая пагроза агульным каштоўнасцям Еўропы.
Паводле Келама з пазіцыі Еўракамісіі выцякае, што камунізм не нясе пагрозы Еўропе і таму, цытую, ахвяры камунізму разглядаюцца як ахвяры другой ці трэцяй катэгорыі.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гасцямі «Начной свабоды» будуць адзін з лідараў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Дзмітрий Дашкевіч і адміністратар беларускага парталу «Геяў» Александр Палуян. У «Начной чытанцы» слухайце урывак з апавядання Анатолія Кудраўца «Познія яблакі». «Начная свабода» у эфіры ад 22 гадзіны. Ну а зараз «Званкі на свабоду». Сёння агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
22 красавіка суд цэнтральнага раёну Менску пакараў 7 актывістаў моладзевага руху абмежаваннем волі на 2 гады без накіравання ў спецкамендатуру. Дваіх штрафамі, а Андрэя Кіма пазбаўленнем волі на 1,5 гады. Маладых людзей вінавацілі ў парушэнні грамадскага парадку падчас акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня. Сёння мы атрымалі водгукі на прысуд у справе 14.
Я ўжо за 14 год дыктатуры у многіх яшчэ хапае наіўнасці аб благодасці ўлады. Наш праваслаўны атэіст часта кажа, што ён прыйшоў да ўлады ад апазіцыі, але прыйшоўшы да ўлады, ён ей здрадзіў. І гэта тлумачыцца, што здраднік заўсёды адносіцца жорстка да тых, каму здрадзіў. Ушачы Пратасевіч.
У працяг тэмы судоў і пакаранняў такія тэлефанаванні.
Гаспада правіцелі, суддзі, за што вы судзіце і даёце наказанне безвінным людзям? содержите в заточении неповинного Александра Козулина. Подумайте, какой грех пожизненно берете на себя.
Считаю знаковым событием обрушение тюрьмы на Володарке. Это послание Бога о том, что диктатура так само худко ляснется, как картковый домик. С повагой, Иван Нелукашов.
Регистрация руху за свободу откладзеная на месяц. Про гэта сёння на сустрэчы з Александрам Мілінкевічам паведаміў прадстаўнік Міністэрства юстыцыі. За гэты месяц ініцыятары рэгістрацыі павінны выправіць хібы ў статутных дакументах.
Володя з Бреста. Я хочу з вашою допомогою звернутися до господаря Мілінкевича з питанням. Скажіть, калі ласка, яка мета от ваших поїздок у регіони, який з гэтага плён? Могу тільки вам поспочувати, і машину фарбою вам облили, і коли попротикали. Але давайте з іншого боку поглядим. Де ж ваші прихильники, що навіть одного вас не можуть хулігану оборонити? Навошто вам їздити по регіонах Білорусі і таким чином свою слабость тільки демонструвати? В'їжджайте лепшому. Женеву, у Страсбург. На ваше місце прийдуть більш молоді, більш здольні люди.
Слухачу відказує лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич.
Мета моїх поїздок не проста. Я починаю з того, що говорю, люди, не бойтеся. Я не боюсь. Тисячі і тисячі людей по країні не бояться. Подніміться з коленів. За нами правда. І тих людей, що хочуть зміни курсу держави, останнім часом багато. Я думаю, що політик, який не зустрікається з людьми, не їздить по країні, не має ніяких шансів на поспіх. Тому їздив і буду їздити. Що тичеться, чому мене прихильники не обороняють? Коли тебе цеглою по голові ударить і вистрілить тебе, тут ніякі прихильники, ніяка оборона не допоможе, ніякі окупники. Я не боюся злочинності влади. Наоборот, це демонструє її слабость. Яка користь? Велика користь. Люди хочуть відчувати плечо один другого. Люди ведають, що є альтернатива владі. Тому я лічу, що ефект є, навіть коли на зустрічу приходять 20, 50, 200 чоловік. Треба це робити. Заміною молодим – неправда. Є помощ, наприклад, Павел Северинец. Ніхто йому не заміняє з боку Мілінкевича робити свою видатну справу. І я запрошую того, хто дзвонив, робіть своє. Становіться лідерами. Допомагайте нам, робіть самостійно. Будем разом, і ніхто нікому не перешкоджає.
Шановні слухачі, ми удячныя за ваші меркаванні і прапановы. Ви робіце наше з вами радіо більш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю ў аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень. Прагучаў агляд